SA-podden blir gitt til deg I samarbeid med Flexi, regnskap med et smil.
Sarpsborg Arbeiderblad presenterer SA-podden med Patrick Walter Larsen og Petter Kallnes.
Da vi tilbake med en ny utgave av SA-podden I studio, så sitter som vanlig Bjørn Inge Binge Nilsen.
Hei, hei.
Petter Kallnes.
God dag, god dag.
Øystein Weber.
Hei, hei.
Jeg heter Patrick Walter Larsen. Siden sist vi var samlet gutter, så har det blitt spilt to kamper nede på Sarpsborg stadion. Sarpsborg 08 tapte 1-2 mot Norrköping, og så ble det 1-0-seier mot IFK Göteborg. Hva synes vi av det vi har sett I de to første kampene?
Nei, jeg synes I hvert fall at det har vært en fin start på sesongen. Mange har visset frem. Det en spennende ny formasjon, 3-4-3. Jeg synes Mikke Stare allerede har satt sitt preg på både klubben og laget. Og man har møtt to gode lag. Norrköping kom, den var jo mye mer på en måte fulltallig enn det IFK Göteborg var, som manglet 3-4 mann. Men solide kamper av Sarpsborg 08 dette her også.
Ja, synes du det ser bra ut tidlig på sesongen, Øystein?
Ja, vi blir jo fort historieløse, men jeg synes knapt nok det har sett bedre ut, ja. Sånn tidlig på den da, og alle vet jo at det utrolig tidlig å trekke noen konklusjoner. Men jeg synes begge kampene har vært godkjente. Det var knepp opp nå sist. Vi slapp inn et par uheldige mål, for å si det sånn, mot Norrköping, eller så hadde vi vunnet den kampen også. Så jeg synes vi har kommet godt I gang.
Den første matchen, Bingen, så var det litt sånn déjà vu tilbake til fjorårssesongen med et spillemessig overtak og sjansesløseri og tap.
Ja da, men jeg synes vi har sett bra ut. Ja, nå jo gutter som trener mye om dagen, og jeg hører uttalelser om at av enkelte spillere som så sliten, de har egentlig aldri trent så hardt før. De har trent bra tidligere også, men nå har de trekt knallhardt, og det klart det sitter I bena, og en gjør noen feile valg, så det helt naturlig at ikke alt skinner, men jeg synes faktisk at det ser veldig positivt ut. Med så mye trening I bena, så synes jeg at de lekende I tempo sitt, og det stor løpskraft I laget, og det virker som den formasjon med tre bak, fire på midten og tre foran kler dem veldig bra.
Ja, for det vi jo glad I å prate om da, ut av formasjoner, og Geir Bakke prøvde 3-4-3 I et par treningskamper, og også faktisk et par elitseriematcher I fjor. Mm. I år så prøver man det fra start. Det jo en litt spennende formasjon.
Ja, og så det noe med typer igjen, vet du. For med Magnar Rødegård og Niklas Ness som to av tre midtstoppere, så får du veldig ballspillende bak der. Altså, de fantastiske langpassninger, veldig trygge med ball. Altså, hadde du spilt med tre som hadde vært sitt treben, ikke sant, så går det ikke. Men du har ballspillere, så, og det fungerer veldig bra. Og så gjenstår det å se hvor gode de når de blir satt på ordentlige prøver da, defensivt. Det var for eksempel det som Ness slet med I fjor, når han var innblandet I litt for mye bakgrunnsmål. Men så langt så ser dette her veldig bra ut. Utvik I midten, som jo en bøvta, og to gode spillere ved siden av. Magna Rødegård ser knallbra ut, og Niklas Ness var jo fantastisk den omgangen han spilte bare en gang om lørdag, hvis jeg ikke husker helt. Så det veldig interessant, og så har det dukket opp en Mohamed Ofkir på venstre kanten, som ser veldig spennende ut, dribler begge veier, utfordrer hver gang han har ballen. Og så har vår venn Koulibaly fått en fin rolle sentralt I banen, og så har ikke minst Jonathan Lindseth virkelig meldt seg på som et veldig interessant alternativ som indre løper og ikke kant som han var I fjor.
Og det har jeg lyst til å si og kommentere, det synes jeg veldig interessant. Altså, den så ikke jeg komme, og det jo Stare sitt valg, og på en måte, nå får vi se ballspilleren Lindseth I stedet for løpsmaskinen Lindseth, så det var helt nytt for meg. Ja, han hadde noen feilpassninger I første omgang, men overall, altså, så fremstod han som vår beste mann I mine øyne. Hadde Nikolai Ness spilt to omganger, så jeg synes han var helt sjef I første omgang. Da glittret det ikke så mye av Lindseth, men Lindseth har virkelig tatt den rollen.
Ja, over to kamper så Lindseth den beste årets spiller så langt. Så ja,
nå,
si sånt
ja, og nå blir vi jo kanskje kjedelig enige her, men det ikke noe tvil om at, for å ta det siste først som Bingen inne på, det helt åpenbart at Nikolai Ness har tenkt som så at jeg har lyst til å være med på dette her. Ja. For første gangen han leder mot Göteborg veldig, veldig oppløftende. Og det jo nevnt andre her også. Det blir spennende med en sånn en type kant som vi ser i off-gear på siden. Altså, han har litt sånn spisskompetanse i det også. Kunne drible to veier, og han farlig. Og liksom høy underholdningsverdi også på en sånn en spiller. En sånn klassisk kant som kan utfordre og gå av en mann.
Og så har vi fått se noen spennende unge gutter også. Da. Vi har jo fått se Sebastian Jarl, vi har fått se Anwar Elionossi, en, jeg kaller det litt sånn personlig favoritt, da. En som jeg synes har gjort det veldig bra i den høyre wingback-rollen. Det Sulaiman Boyang, som han har jo en X-faktor og en spiskompetanse der. Han har en, han er rett og slett sinnssyk rask. Han hadde vært morsomt å se på en 100 meter i NM for eksempel, for han kunne ikke ha kommet langt bak vinneren. Så det selvfølgelig andre ting han må øve på og trene på. Han fortsatt en ung gutt, men han en spennende type i den rollen der.
Ja, kjempespennende, men jeg tror nok fortsatt at han litt fersk til å ta en plass i første elveren, hvis man kan kalle være på øvre halvdel, for det går litt på blant annet passningsvalget her. Altså, han må skape noe, men han, som du sier, han stenger jo høyre siden på en flott måte, og når han har Ole-Jørgen Halvorsen foran seg, så det jo ikke noe vei med hverken fart eller løpsstyrke der på en side der. Så veldig spennende type. Og når en annen ting som interessant der, noe Stare sa etter kampen om lørdagen, han snakker om, alle var så imponert over det høye presset. De første 20 minutter så fikk jo IFK helt bakoversveis. Det jeg sier da, en som står vi høyt, han sa jo til deg i pause, en som står vi høyt, en som står vi lavt. Det ikke noe mellomting. Man legger merke til det. Enten så presser de knallhøyt, eller så trekker de seg ned og har spissen på defensiv, eller på midtsikkeren på sin egen banehalder. Så det en ganske interessant en liten detalj, for det der halve presset, da bare flyr de til ballen og får ikke taken, da, så enten står det høyt, eller så trekker de seg tilbake. Så det var så veldig kompakt ut, altså.
Så må jeg bare si det at det er jo ønskesituasjon også da, for et lag som står så høyt som Sarpsborg gjorde de første 10 minuttene mot Göteborg, når du møter et lag som uansett hva som skjer skal spille seg ut. Vi pratet jo om det i pausa i den matchen, det blir jo senest litt rart ut, han keperen der til IFK, han var vel heldig bingen som slapp unna der et par ganger.
Ja da, og det helt klart, jeg ikke sikker på at vi fikk det helt å sitte med det presset, det så sånn ut, men de inviterte oss veldig inn i forsvaret, for de skulle jo på en for en hver pris trille ballen i bakre ledd, og de skapte farligheter for seg selv, men det sikkert noe de trener på hver dag, sånn skal de spille fotball, og det ble litt lettere for oss å holde det høye presset, for de fikk en del stygge balltapp på sin egen 25 meter.
Og det interessant det du trekker opp der, Patrik, for å ha en sånn generell tilnærming til det, så synes jeg at det noen som ja, spiller litt for naivt i forhold til akkurat det å spille seg ut bakfra. På sånn generelt grunnlag så synes jeg ofte at det risikoen står ikke på en måte i samsvar med det du kan vinne.
Gevinsten, nei.
Jeg synes ofte det ikke samsvar mellom det, så som du sier, på en måte takknemlig oppgave å gå ordentlig i strupen på dem, og det gjorde vi, Jagu. Ja. Veldig sjelden å se at et lag presset så intensivt og høyt i 20 minutter, 20-25 minutter som vi gjorde på lørdag.
Og så det noen ytterforutsetninger, og spiller man på en strålende kunstgressbane. Altså, tenk å spille sånn på en litt sånn halvbra gressbane, da ber det virkelig bråk også. Men så det klart at dette har vært en seriekamp, så hadde sikkert treneren bedt dem spille lenger for å unngå Lisa Bruda, men det høye presset interessant, absolutt.
Vi har vært innom noen av de nye som har kommet og som har vist seg frem, men jeg vil også trekke frem Ole-Jørgen Halvorsen, som ser ut å kunne få en ny vår. Joakim Thomassen var tilbake på den venstre wingback-plassen, en plass som jeg tror kommer til å passe han ypperlig. Det ser spennende ut dette her, og så vet vi også at det er fortsatt sånn at det spillere som skal inn i det kollektivet her, og da stiller jeg et åpent spørsmål til dere gutter og lurer på hva vil vi ha inn?
Altså, jeg tenker litt rundt det, at hvis vi enige om premisset, om at vi er godt fornøyd med å leve med litt lavere puls enn vi gjorde i fjor, havne midt på tabellen, det kan jo nesten omdefineres til øvre halvdel, det hvis vi blir nummer 8 da. Da tror ikke jeg at den skal svia voldsomt med ressurser i forhold til å forsterke det lag vi har, men jeg sier ikke at vi ikke trenger noe inn. Jeg tror vi trenger en spiss, og vi nok litt tynt besatt på kant. Og så det jo veldig opp til hvordan vi på en måte også disponerer dette laget her, for det klart at det, akkurat sånn som Mikke disponerer midten nå, så vi på en måte litt, har litt luksusproblem der, med at Linseth viser seg frem som en kandidat til å ta en plass, og så har vi på en måte Kolibali som har brukt sentralt, og så har vi naturligvis Mati Maljec, og så har vi også etter hvert en Gaute Wetter. Så det blir spennende å se hvordan han disponerer. I dag ble det jo signert, i dag forsvant jo en ut, Tveita gikk jo til... til Brann, og det klart at ja, en spiss som flanke den vel kanskje det jeg først og fremst tenker.
For det jo litt sånn, det, vi snakker om det her med formasjon og sånn, skal spille 3-4-3, 4-4-2, men i en treners øyne så må det jo være veldig, du må jo forutse litt da, for du kan jo ikke hente den samme typen hvis du skal spille 4-4-2 som hvis du skal spille 3-4-3. Nei. For eksempel på spissplass da, ja. Hvor du Perri da har egentlig fire alternativer med Ruud Tveter, du har Abdelhaue, du har Skålevik og du har Strand Larsen, så det egentlig en spissplass som
ja, så det Olstad i tillegg. Så.
Og Olstad.
Men det veldig interessant det du sier der, for skal du spille 3-4-3 da, så må du ha altså wingbacker, vi kaller den ytre midtbanespilleren for wingback. Så Ole Jørgen spiller da en ren wing, han spiller jo nå i angrep, men du må ha wingbacker som flyr noe helt vilt, for det blir svære rom på siden i og med at du bare har tre bak. Og så må du også ha noen typer fremme der som kan skape noe også på egen hånd. Altså de to som vi kan kalle for vinger da. Typ han Ofkir som virkelig skaper noe. Så jeg tenker liksom at, jeg enig med Øystein, en offensiv kant og en midtspiss tenker jeg er veldig interessant. For jeg tror at Jørgen Halvorsen er enda bedre hvis han tenker seg litt dypere og spiller i den rollen som Bojang har spilt nå da. Kanskje dem kan knive om med plass der. For du må ha inn noen ordentlig dribblefant der oppe på siden der. Men... Så kanskje han legger opp da, spiller en annen formasjon, og da trenger du litt andre typer. Så det forløpig så det litt uvisst hvilken formasjon han havner på.
Og jeg synes det spennende så typer jeg nå. Jeg synes Bojang er vært en hurtig, rask, fin, kaller du det wingback, Petter, i den fire
på midten. Ja, jeg tror du gjør det.
Ytterst på midtbanen. Så fikk vi se en gutt fra Strømsgodset som spilte andre omgang og hadde vel desidert flest innlegg. Han hadde jo til og med medtak i mottaket. Han var jo utrolig rask og fin, da tenker jeg på Kristoffer Lindqvist. En fin spiller som vi kanskje kan få se mer av. Han jo ikke eventuelt signert, men han får jo trene nå på andre uka. Så hadde vi en Chaib som jeg håper ikke de har lagt i skuffen. Det en gutt som ikke det koster noe å integrere, ikke noe kone som skal ha jobb, eller barn i barnehave, eller leilighet, eller noen ting. Han bor jo i distriktet, og det måtte jo vært fint å få en distriktsspiller. Det skal ikke være kryddere våre, men vi skal ha en stall som vi skal fylle opp på. Og han har jo en spennende dribleferdigheter, var jeg så i hvert fall på trening den uka han var med i forrige uke. Og fikk vise seg frem alt for litt, synes jeg. Han var ikke med i forrige uke, han var med i uka før der. Fikk vise seg frem alt for litt i den Norrköping-kampen. Han fikk bare 9 minutter, stakkars. Det synes jeg egentlig var helt feil å skal vise seg frem da. Men han har jo både skudd og ferdigheter, og så han fra distrikt. Og vi må ikke glemme det at vi skal ha noen lokale, og det synes jeg hadde vært veldig fint om han kunne faktisk blitt signert. Og så vi ser hva krydderet blir etter hvert. Men så har vi glemt keeperen da, Patrick. Vi fikk jo en ny keeper for en uke her.
Glemmer aldri keeperene vi, Bingen. Vi kommer jo dit.
Jeg har glemt noen keeper for SFK. Det har jeg glemt ganske fort også.
Vi var der og så den første treningen vi til han godeste David Mitov Nilsson, Bingen. Han så bra ut. Det ikke mye du kan se ut av en treningsmelding, men han så bra ut der. Og så fikk han en omgang da mot IFK Göteborg, da så han mer Bob ut, hadde i hvert fall en involvering hvor han var ute der og boksa litt gærent, men hva tror vi om han?
Der må jeg bare uttale meg utifra hva jeg egentlig har lest, jeg var 29 år, kanskje litt kamper i toppserien i Sverige til å være 29 år, men det har jo sin grunn, han fikk jo en stygg skade og et skadeavbrekk som har kostet han i hvert fall et par år, så det er helt sikkert ikke en det er helt sikkert en keeper som er hentet med fornuft, og jeg er sikker på at Stare har hatt et ord inne i bildet her sånn, og han kommer i sin beste alder nå, og det er en veldig flott opponent til Aslak Falk, og vi får jo håpe da at keeperplassen blir forsterket i forhold til Letelier.
Jeg tror det du sier der med at Stare har hatt et ord med laget, tror jeg helt riktig. Og jeg tror også han kommer til å ha et ord med laget når det kommer to offensive spillere til. Jeg tror han har kontroll på hva han vil ha. Og jeg tror det kommer noen som fra 6-7 år oppover, etablerte, og som de er ganske trygge på holder nivå, og som går inn og om ikke førstelagsspillere hver gang, så i hvert fall helt oppunder, som hever nivå.
Ja, fordi at egentlig nå så har du, altså sånn, når det gjelder unggutter da, dem som skal komme opp og utvikle seg litt til og banke på døra, dem har du egentlig i klubben. Det mange der nå i skiktet liksom fra 19 til 22 år som i nærheten, og da det som Petter sier, Øystein, at da skal du egentlig, dem du henter i nå skal egentlig være noen som skal forsterke laget.
Ja, ideelt så det, og så vet vi jo at det ikke bestandig enkelt. Det jo lett å stå her i et podcaststudio og si at det hadde vært fint med en målgarantist. De vil jo alle ha tak i. Mm. Så, men ideelt sett, vi har fått inn et par stykker som gikk rett inn i elveren. Da synes jeg at ting her har startet fryktelig bra i 2020.
I løpet av de siste 14 dagene så har det skjedd mer enn at det har blitt spilt to fotballkamper. Det har vært skrevet litt om det indre livet i Sarpsborg 08 også, Petter, og om hva som skjer i styre og stell.
Ja, vi valgte å publisere en sånn ganske lang bakgrunnsartikkel om en problematikk som har vært litt kjent i miljøet i over tid. At det har vært noen litt fraksjonsvirksomhet, litt, noen som har opponert mot Cato Haug og hans sittende styre. Det valgte vi å gå ut med, og det har vel medført til at det kanskje kan skje noe mer utover. Vi vet ikke helt hva det ender med, men grunnen til at vi valgte å gjøre det nå var at det var naturlig etter at det skjedde en del ting etter at Cato Haug og Espen Engebretsen valgte å si at de skulle frate sine stillinger. Det har vært et støy rundt et par saker som skjedde i desember, både salg av Doff og det faktum at Bakke gikk. Da fikk de jo litt surmaga kritikk, blant annet på nett av en del nøkkelpersoner i byen vår. Og så ble det en innstilling til et nytt styre som på en måte var det som fikk meg til å være overbevist om at det var riktig å skrive noe, fordi det var så veldig, la oss si det, styret var veldig fokusert på den siden som opponerer mot Cato Haug og hans styre. Da. Så har det jo vært litt interessant i etterkant, og det som er mest interessant for meg som har skrevet dette her, det er aldri noe moro å på en måte skrive sånt, for det berører jo mennesker, og da sier jo begge sider av konflikten, har på en måte gått god for historien, er enige at det er en noenlunde riktig fremstilling, og også en følelse at det er en slags lettelse at dette har kommet opp på overflaten, at man da kan ta tak i det på en litt annen måte. Så det har vært en interessant prosess. Så er det noen som mener at lokalavisa skal finne seg for god til å skrive om sånt dritt, som man sier. Men for meg så er dette her helt naturlig at en avis også må ta tak i sånne ting som det her. Og jeg tror at det er til det beste for fotballen på litt lang sikt da.
Og Øystein, du, hvis du skal ha et ord med i laget her, så er det vel sånn at du mener vel, som regel i hvert fall heller, at lokalavisen her i byen er litt for snille, men her går man i hvert fall ting ordentlig etter i sømmene.
Ja, på generelt grunnlag så kan du godt innlede med det du gjør nå. Og nå er ikke jeg journalist, heldigvis ikke, men jeg må si jeg er glad for en litt sånn fri og uavhengig tilnærming til det, som er sånn et ideal på hvordan en avis skal opptre. Og så må vi må ha forståelse for at folk har forskjellige roller. Og skulle jeg kritisert nyhetsredaktøren Jessa, så hadde det først og fremst vært vi som begynte å fremstå som en halvverket supporter. Altså, den rollen den kan andre av oss ta. Og jeg vil ha en fri og uavhengig presse ja, som leser, eller som skriver det de vet.
Bingen, du vet hvordan det er å være med i styret, og hva tenkte du da du fikk lese det du leste i Sarpsborg Arbeiderblad?
Jeg vet hva, jeg føler meg litt inhabil. Jeg har sittet i det styret i 6 år og 2 år i sportsutvalget, så jeg har gode minner fra mange ledere, og at det er fraksjoner innad, og at ikke alle trekker i samme tøv, det er vel helt naturlig. Klubben har hatt en enorm utvikling, og et frivillig verv som Cato Haug har hatt på toppen av norsk fotball i så mange år, så er det vanskelig å si at ikke han har gjort jobben sin. Selv om Cato mange ganger kjører løpet, så det jo ikke noe tvil om at klubben har tatt steg, og det synes jeg vi skal applaudere. Men så det sånn at alt har sin tid, da. Og i Hans-Petter Arnesen, som jeg også har sittet i styret under, han jo en fantastisk mann, han jo ikke den synlige formen, han jo den som...
jobber mer i det stille.
Ja, skyver andre foran seg og gjør andre gode, så... Begge to har gode hoder, og begge to kommer til å få resultater. Det jeg håper på nå, at vi må ikke bli for forsiktige med det nye styret. Det en oppfordring at vi må fortsatt spise forrett og dessert, for å si det sånn. Vi må ikke glemme at vi fortsatt skal utvikle klubben.
Bare understreke at Hans-Petter Arnesen ikke var en del av den historien som ble skrevet om fasjonsvirksomhet og sånn. Jeg tror Hans-Petter Arnesen en mann som går i alle leirer, og det har jeg også skrevet det jo, bare for å ha sagt det. Og så det sånn at på generelt grunnlag, da, for å snakke om det, så fotball det makt, altså. Fotball viktig. Fotball, du kan posisjonere deg, vet du, i en by ved å engasjere deg i en fotballklubb. Det vet vi jo mange tilfeller. Men i dette tilfellet her, så tror jeg faktisk det handler om, jeg kaller det maktkamp, men det handler vel så mye om at alle vil det beste for fotballen. La oss bruke et navn på Jan Christian Fjærestad. Han ikke noe, han har gått rundt med en styreleder i maven, men han vil det beste for fotballen på sin måte. Kato Haug, som fremoverlent, han vil det beste for fotballen på sin måte. Så det den mixen her som så interessant. Og Hans-Petter Arnesen, som blir nevnt her, er sannsynligvis et sted midt imellom alt dette her. Så det skal bli veldig interessant å se, igjen, om dette her får noe følge for innstillingen til valgkomiteen, for eksempel. Og to, hvordan det nye styret kommer til å agere, for det som Bingen sier, det ene, det styret som har suttet de siste årene, de har vært utrolig fremoverlente, tatt tak, utviklet klubben voldsomt, og så kanskje det kommer en gjeng nå som vil roe det litt ned og konsolidere stillingen litt, og så får vi se hvordan det slår ut da.
Og så har du en gammel læresetning, Patrik, som alltid vil gjelde, og det at det ingen enkeltpersoner som større enn klubben, og det gjelder i denne sammenhengen her også. Og jeg tror det som Petter sier, at det litt forskjellige veier til Rom. Og så det også sånn, da, uten å ta stilling til eventuelt noe spesifikk konflikt her, at det noen gang uenighet som ofte bringer noe videre. Da. Det blir veldig sjelden noe utvikling av at alle bare holder hverandre i hendene og har skjønt enig om alt. Så det med litt friksjon og litt dynamikk på det området der, det går an å gjøre noe positivt ut av.
Ja. Vi leste i SA i dag, nå kommer denne podcasten ut i morgen, så da blir det i går, det var en variant det også, at Steffen Lie Skålevik...
Hva det i går da?
Ja, det blir en annen dag. Men Steffen Lie Skålevik, han uansett hvilken dag det ønsket av Tromsø. Det har også kommet inn et bud på Steffen Lie Skålevik fra Tromsø på et par millioner kroner, ifølge avisa i Tromsø. Men så skriver den samme avisa at spilleren selv, han vil bli igjen i Sarpsborg for å spille seg varm i den blå drakta. Hva tenker vi? Steffen Lie Skålevik, har han en fremtid i klubben?
At i motsetning til avisa i Tromsø, så har SA snakket med Lie Skålevik i dag, og han den første som da bekrefter, altså i dag som da mandag. Steffen bekrefter at det et bud som er akseptert. Han sier at han har... Jeg husker ikke helt hva han sier ordrett, men han har i grove trekk mest lyst til å ta opp kampen og bli i Sarpsborg. Det var det som har vært planen hans hele veien. Men så utelukker han jo ikke Tromsø, en fin by som han sier, så han nok i en skvis nå, for hvis han får beskjed om at han, ja, du kan godt bli hos oss, men du får ikke spille noe særlig, da vel han en æreskjær fotballspiller som sikkert vil da prøve lykken i første divisjon i Tromsø, men... Kanskje det du, Bjørn Inge, som vet mest om hvordan dette foregår. Altså, hvis en fotballspiller, du vil selge en spiller, og han vil helst bli, begynner ikke det å bli en veldig vanskelig situasjon?
Jo, man kan sikkert si det at han blir og skal kjempe om plassen på like linje med andre, men på en måte så har de jo vært i en forhandling, og de har jo akseptert et bud, og det vil jo si at de synes det var greit at den gikk, da. Mm. Så det vil jo ikke bli, vil jeg tro, noe lettere for den, selv om alle andre, alle vil sikkert motsi det, men det noe sånn mekanismene slår inn, mener jeg.
Og da ikke sikkert at han på en måte blir behandlet helt likt da, av Stare og kompani, i og med at han har den situasjonen han har?
Du vet, nei, jeg tror ikke det.
Nei, det
er vanskelig å si. Men dere, det lov å si noe til de fotballsupporterne som sitter hjemme og hører på podcasten om for eksempel hvordan träningsvärdan med starar och
du har lov att si allt du
ja det är faktiskt säkert någon som lurer lite på för det kan jag godt si att det är en man med otrolig entusiasm. Jag har sagt tidigare att vi kan den här perioden vi är inne i nu när vi inte spelar om poäng den är ju helt ofarlig men den ser ju någon tendenser allikevel. Det är någon spillsekvenser och övelsesutvalg som inte jag har sett på någon seniornivå träning för. Han har tagit med sig väldigt mycket ett touchspill. Nu är liksom den fyrkant med kniv, sax och papper, den är liksom den är slut, det är tidsfördriv och sån artiga grejer. Här är det fart i övelserna, det är bra övelsesutvalg och jag syns det är lite sån sydländsk och jag är helt säker på att utan att jag vet det så virker det som det är en fin match mellan han med Federico som är toppspillerutvecklare och det är väldigt mycket bra att se på träning och det är väldigt mycket tempo i det som blir utfört på träning mycket spill 9 mot 9 10 mot 10 11 mot 11 och stor bane men det är också spill där det är ordentlig mjölksyretest med 2 mot 2 och 3 mot 3 och så men jag syns det är väldigt väldigt artig att observera och man är definitivt ett fyrverkeri på träning och det är lite göj.
Och nu pekar du egentligen på det som på många måter är ett tränarbyte på sitt bästa. Du, ja. Du får in några nya impulser,
ja.
du får in några nya idéer, banna ben så får vi in en ny tändning hos enkelte.
Ja. Mm. Men så är det också något annat som är intressant och det får du, de svaren får du gärna när du läser andra medier då, som typ Stara uttalat att det. Han snackar med Expressen och GT, Aftonbladet nu. Och säger att han kom hit och då var träningsregimen lagt alltså med tanke på antal ökter.
Ja.
Så klubben tog tak och så för Stare kom. Och jag är helt enig med allt du säger om Stare på fältet, men det också gör att han kommer hit och får en översikt över att han ska träna så mycket.
Ja.
Och det blir överraskande själv. Det säger han i alla fall till svenska aviser.
Ja, det
och det är jätteintressant.
Och det sa han ju här i podden ja. Och du blev lite överraskad det bingen för de Mikael Stare satt här sammen med Kalnes och undertegnede och på spørsmål om han var överraskad över något i norsk fotboll så sa han att han var överraskad över träningsmängden varpå du då säger men är det inte han som styr här träningsmängden?
Jo det var nog lagt då i förkant men han är säkert med och styrer mer och mer än nå
han, han fjärnar det ökta ja, Nyland ja, det är han ja, som bestämmer så.
Men det är ju klart att det Berge, Kjetil Berge har jo sin roll opp i det altså, når har vi hørt at 08 har vært oppe og hatt drag i januar måned på 3,5 kilometer i lysløypa på et par kvelder i uka de jo sykler om morgenen de har gjeninnført noe og de har utviklet noe her i forhold til treningskultur og det er veldig positivt
og det jo den delen av treningen som du snakker om men du snakker jo også om en annen del av treningen som ja. Naturligvis starter av full ja. Handapparatet da vi snakker om øvelser ja. Ja. Og vi snakker om ja. En nytrening på feltet
og der han som styrer øvelsene ja. Og, der og da blir hjelpetreneren litt sånn gjort i statister der han som kjører ja. Løpet
Vi kan egentligen tänka en parallell till då Geir Bakke tog över i 2015 ett lag som han fick eller som han arvet och som han då drog fram till cupfinalen mot Rosenborg. Där är det också stille med ett ganska romantiskt lag, vi spelar med diamanten på mittbanan och grejer. Och efterpå så bestämmer han sig för att detta här håller inte fysiskt sett först och främst. Så det, han gör en liten revolution från 15 till 16. Nu tar Starre ett tag vidare. Så det ganska intressant och helt enig. Ska det komma en ny tränare så ska vi se att det sker något och det har vi sett här.
Ja.
Så ett litet ankerpunkt vad gäller måten att spela fotboll på, eller ankerpunkt vet jag inte, men de är väldigt ballbesittande.
Mm.
Ja, utroligt mycket mer ballbesittande än det Geir Bakkes lag var.
Ja.
Och det så på DIF Göteborg så går det fint i första omgången och cykla till andra omgången efter kampen dör hen på grund av alla byten och så. Men jag tänker lite grann, liten rädsel är liksom mot Sandefjord på hemmabanan då. Där Sandefjord lägger sig på 40 meter från eget mål. Och Sarpsborg blir bara stående och spela
boll. Men nu har vi ju sett det att det löser och Koulibaly.
Ja, ja med att skjuta mål.
Han bankar upp i hörna.
Jag bara tänker på bollbesittelse är fint, men vi ska vara lite obs på det.
Ja.
Att det må vara genombrud då.
Ja.
En annan ting jag tänker vi må vara lite obs på är det som blev pratat en del om i fjol och det var ju duellstyrke eller mangel på sådan. Hvor man gikk fra en 18-sesong og skåret 15 dødballmål til en 19-sesong hvor man skåret 4 liksom. Jørgen Horn fortsatt ikke tilbake klar for spill, men han kommer til å komme inn etter hvert og ganske sikkert ta seg en plass bak i den treeren der, men ellers er det ikke noe spesielt mye bedre duellstyrke i dette laget nå enn hva det var i fjor.
Nei, og jeg er ikke helt enig med at han ganske sikkert tar en plass, for jeg er ikke sikkert han skal utkonkurrere Utvik, sånn er det nå. Hvis Ness og Ødegård fortsetter en treer bak, så må du ha de to ballspillerne, tror jeg. Nei, per nå så er det en hodespiller, og det er Utvik, og du får inn Horn eventuelt. Så det er en utfordring med duellstyrken, både offensivt og defensivt. Mm.
Ellers er det jo, bare, må jeg bare si det, at det var meget oppløftende å se Moss. Det var jo bare, han hadde ikke vært på banen et minutt engang, når han stjal ballen der fra JFK Norrköping sin stopper, og der var han tilbake der vi har sett den i mange, mange år tidligere i Eliteserien. En helt klinisk avslutning, bare banket han opp i taket der så fort han fikk muligheten til det, og en sånn spiss som framstår sånn som det, er jo Sarpsborg 08 helt avhengig av å ha hvis de skal spille i den 3-4-3-formasjonen.
Ja, og nå begynner han å kanskje skjønne litt alvor her, for det er klart at hvis ikke en Moss kalde spøtter i neven og tar tak, så får han ikke spille. Så, og han har åpnet veldig oppløftende, i hvert fall periodevis, i denne sesongoppkjøringen her. Men la oss dvele litt med det du så vidt var innpå, eller det var vel du, Bingen, som sier at dette løser vi jo ved Kolibali. Se den han trekker opp av verktøykassa si nå på stadion, da. Altså at den er leken, og at den er driblesterk, og at den er brukbar med høyrebenet, det vet vi. Men nå bare presshanterer han venstrebenet sitt, og for kanon.
Ja, kjempeskudd. Jeg må bare ta med det at i forkant der så er det først så er det Ofkir som er en virvelvind ute på venstre siden, og som får han blir vel tatt og får frispark, så tar han også dødballen selv, slår den bra, hardt inn på første, og så er det liksom, er det jo et ettertrykk der etter en dødball, og da, for det er jo ikke bare skuddet til Kolibali, det er jo en skuddfinte først der, hvor IFK Göteborg-spilleren nesten er oppe i kiosken og kjøper seg korv i mos.
Ja. Nå var jeg bare, jeg tenkte jeg, nå var jeg begynt å le litt av det, for når vi begynte å snakke om Ofkir, og tenkte jeg nå at du skulle ha den ballen til å være ferdig skåret.
Nei, det var det ikke. Men dit er vi jo på vei nå, for den skuddfinta der, den, og det er, jeg mener da, at det er den mest effektive finta i fotballverden, det er skuddfinte. Kjøre skuddfinte, så er forsvarsspilleren borte. Det ble han her også, og så er det jo, som du sier, den måten han treffer på med venstrebenet her, og da må vi huske på at det er det dårlige benet til Kolibali, som han banker den opp i krysset med.
Jeg messa så mye om han i fjor, så jeg måtte slutte å prate om den utover høsten, men vi må utvikle styrkene på artister, altså. Du får sånn med artister, og du får noen stygge balltap med artister, men ikke for Guds skyld, ta dem for det. Det er unge gutter, rettled dem. Det kommer jo til å bli komplette spillere når de er 3, 4, 25 år, og det kommer til å være veldig gode spillere. Vi skal jo ikke ha ferdigproduktene nå når de er. Hvor gammel er Kolibali?
Han er vel 19 år.
Ja, vi må skynde oss langsomt, altså. Vi må huske på at det er mennesker med følelser og en helt annen verdensdel enn der de har vokst opp. Men han har noe.
Ja, og da må du komponere et lag der han passer, og da må du ha en i siden som er en litt annen type, ikke sant? Det
Jeg må bare få lov å si det som en litt sånn kuriositet, da, fordi at når vi satt på Sarpsborg stadion og så den matchen mot Göteborg nå sist, så satt jo vi sammen, Øystein, Bingen og meg selv, og da ble jeg litt irettesatt av Bjørn Inge, fordi at jeg uttalte navnet til vår afrikanske stjerne på midtbanen der feil. Hvordan er det egentlig du uttaler navnet til Sarpsborg 08s målskårer på lørdag?
Kolibali.
Ok. Da vet vi det. Da hørte vi alle det nå.
Eller så har du jeg egentlig...
Du har for øvrig kalt han Conte for Kanté, Conti og Kanté, Kinti.
Ja. Og stort sett så har du også kalt Kolibali for Kolibali, men det er en helt annen...
Han kalte Lindqvist på planken Dolph Lundgren.
Ja, det var du som sa. Ja.
Men Petter, du er jo glad i å leke fotballtrener. Så jeg regner med, at du har en, for vi har en litt sånn variant der vi har ståa og hva som er det beste laget per dags dato. Hva mener du er Sarpsborg 08 startelver per nå?
Nei, det her er ikke veldig mye, veldig kontroversielt altså, men jeg tror at man setter vår svenske venn i mål, David Mitov Nilsson, Og så en treer bak da, i Magnar Ødegård, Bjørn Inge Utvik og Nicolai Næss er jo heller ingen bombe. Og så likte jeg Joakim Thomassen på venstre og Bojang på høyre. Og så det sentrale midtbane er Koulibaly. Og Jonathan Lindseth. Og så fremme Ole-Jørgen Halvorsen, Moos og Ofkir. Og der altså ikke Mate Malers på laget.
Nei, det jo en litt interessant en, fordi at han imponerte oss i fjor og ble skadet kjapt, og alle som glad i Sarpsborg 08 har pratet Mate Malets opp. Han har jo ikke bevist noe voldsomt nå de få minuttene han har fått.
Nei, og det er litt interessant det her, for vi snakket en del om det i høst også. Vi går nok litt i den der kalde hype-fella når vi snakker om Malers utover høsten. En kan jo egentlig litt sånn flåste si at Malers ble bare bedre og bedre etter hvert som høsten gikk fremover, og det gjorde noe, for han spilte jo ikke. Så vi la jo veldig mye vekt på det der berømte snøvekvarteret han spilte før han ble skadet. Så gjenstår å se da hvor god han er og kan bli. Men bare en liten kommentar, Patrick, for jeg husker gjennom første podcasten jeg var med, så kommenterte du T-trøyen jeg satt med. Den sto det riktig nok serving til jeg dør på. Men hva det du har tatt på deg da?
Det står ingenting på den her.
Nei,
det er nærmest av vår, og ja, det er deilig, og sola skinner litt i solbyen.
Vi tar et bilde etterpå, og jeg synes han var lekker, Patrick, det skal du ha.
Det er som regel Binge som pleier å rettesette meg en reell klesvalg. Hva synes du, Binge?
Du ser ut som en av guttene i Beach Boys.
Ja, men det jo en kompliment, så den tar jeg jo.
Jeg ser en keeper jeg kan kle seg så dårlig, Binge. Ja, det er nesten ikke tur, altså.
Det her er klassisk. Nei,
det er pent Patrick, men... Utan Mate Malers, han har vært kaptein på Rijeka. Han vet akkurat hva som skal til. Så kommer han til å være i sin beste form cirka 1. april, en uke før seriestart.
Ja.
Om han blir ligans beste midtbanespiller, skal jeg ikke si, men han kommer til å være kommer til å gjøre nytta si i Sarpsborg 08.
Men jeg ønsker det du sier blir riktig, for jeg ser jo at han har veldig overblikk og et touch, men jeg synes den store kreativiteten, ja, han slår veldig sideveis, og det ser fint ut når du slår 30 meter sideveis, men det klarer egentlig alle. Jeg kunne godt tenkt meg at jeg hadde sett noe mer dybdepassninger og noe kreativitet, og at han drar av et ledd og så videre, men det har jeg ikke sett. Men jeg synes han en veldig god et-touch-spiller. Har hatt litt stygge balta på trening, og det vet han om selv, og irriterer han sikkert, men han har jo langt igjen til sikkert der han ønsker å være selv da.
Ja, og når jeg sier at vi kanskje går i et slags hype-felle, eller skrur opp forventningene, så baserer det seg først og fremst på det der fenomenet som skjer i høst her, hvor han spiller noen minutter, og etter hvert som uker og måneder går, så får han en fornemmelse at han blir bare mer og mer viktig for dette laget. Det er bare det jeg advarer litt mot. Jeg jo håper, som du sier, Petter, at han kommer til å levere så det holder og kjenner til hva som skal til.
Ja, og bare for å ha sagt det, han kommer ikke til å drible en mann.
Nei, for det
altså, han kommer til å ligge der og slå disse passingene du snakker om, Miggen, og så må han gi banen til Koulibaly og kompani, så må de finne på noe. Men han kommer til å være en skjerm foran midtstopperne som kommer til å bli viktig, for han kommer til å spille det spillet han alltid har gjort, og det å vinne ballen, slå en enkel passning.
Han skal i utgangspunktet være den som styrer motstanderlagets angriper her inn i den berømte trakta til Sarpsborg 08, være en dypen, og da kan det jo Bingen da bli perfekt med en litt defensiv Malets og en offensiv Koulibaly.
Absolutt. Men du må ikke oppfatte meg som negativ. Jeg bare gjengir det jeg har sett på trening, og jeg er sikker på at han sier helt sikkert selv da, at han ikke er der han ønsker å være foreløpig, og at han har mer å gå på.
Samtidig så er det jo etter å ha sett de to første matchene, blir det ikke lett for noen å danke ut Lindseth av den sentrale midtbanen, så... Vi går en spennende fremtid møte, gutter, og i den fremtiden så er det da en ny match nå til helgen. Den er jo igjen på stadion, da er det KFUM som kommer på besøk. Skal vi tro at vi da får se en Mikael Stare som bytter enda litt mindre, eller fortsetter å være litt gjennomtrekket spillere i løpet av den første treningen?
Jeg tipper i hvert fall at han bruker mye folk mot KFM. Kanskje han drar til litt mer mot Hekken neste, eller om 14 år. Da. Men det vel først da vi kommer til de to russiske lagene på Marbella, at han vil bruke litt færre folk. Jeg blir veldig glad når jeg hører en trener si at jeg så lei dette her. Var det sånn forbannet byten, eller hva det var for noe?
Ja, altså, det var
han
jo
begynte noe. Begynte det enda verre i oro.
Ja, han bannet litt.
Han synes kampen går i stykker, og det synes jo vi andre også sitter og ser på.
Ja, altså, og så må vi bare vi kunne si det, at det er jo unødvendig av IFK, som den bytta vel ingen i pausa av dem. Og så brukte de hele andre gang til å bytte to der og to der og to der. Det ble jo bare stykket.
Det er bedre å bytte etter 45 eller 60, og så ta alt da, synes jeg da. Så.
Ja, ja.
For du vet at du kommer inn nå, det er ikke så lett heller. Du kommer inn på et lag som der liksom farta helt ut av det. Så, ja.
Men da har vi jo, gutter, pratet om både det ene og det andre i denne podden, vært igjennom det meste, og det er vel ikke så veldig mye mer å legge til, eller? Jeg tar det som et nei, ja.
Men vi sender en fotballkamp til lørdag nå.
Vi sender fotballkamp til lørdag, så det er bare å benke seg for dem som ikke kommer seg ned på stadion. Da avslutter vi som vi pleier. Vi prekas!
Vi prekas.
SA-podden blir gitt til deg i samarbeid med Flexi, regnskap med et smil.
Du har hørt SA-podden med Patrik Walter Larsen og Petter Kallnes.